Podcasten Psykologkontoret produseres av Institutt for psykologisk rådgivning, også kjent som IPR. IPR et psykologkontor som tilbyr privat psykologbehandling, med også kurs, videreutdannelse og en del andre ting. Hvis du går inn på ipr.no eller finner IPR på Facebook, så kan du få vite litt mer.
Velkommen til mitt kontor, Nikolai.
Ja, takk for det. Vi har sittet en del inne hos meg, så jeg gjorde et poeng ut av det at nå skal vi sitte hos deg, sånn at jeg kan få beskrive ditt kontor, for at du beskrev mitt kontor som plantete, og så etter at det ble malt grønt som en jungel, så nå er det min tur til å få hevn.
Jeg er spent.
Så du har det jo veldig, du har det jo blått her på ditt kontor. Blå, lysblå farge på veggene, og til og med en lysblå sjeselong, attpåtil et havbilde. Så havette, eller vannette, kunne jo kanskje vært en slags hevn. Og så ser jeg at det er også et uglebilde her, så da blir det kanskje litt uglete også da, bare for å kjøre den strategien fullt ut. Nei, men du har et veldig fint kontor, litt sånn, litt dunklere enn mitt, går det an å si?
Ja, dunklere, tror jeg er riktig.
Dunklere. Den sjeselongen der, er det sånn, bruker du den til god gammeldags sånn fri assosiasjon, at man ligger og stirrer opp i lufta og bare lar assosiasjonene komme, eller er det mest for at du ligger og sover på denne sjeselongen når du ikke har sovet nok?
Ja, da er det i så fall min egen fri assosiasjon på veien til drømmeverden.
Skjønner.
Det brukes til.
Skjønner. Akkurat. Nei, men et anstendig kontor du har her, altså. Absolutt.
Ja, det var ikke så ille som jeg fryktet.
Ja, men det er bra. Hevnen må stå i stil til ugjerningen.
Ugjerningen, ja.
Ja, hva skal vi prate om i dag da? Vi har jo juksa litt og pratet litt på forhånd, og liksom vært litt inne i dette her, at vi har en litt sånn, vi har en litt rar jobb. Det finnes mange rare jobber der ute, og psykologjobben er en av dem.
Og da tenkte vi jo å snakke litt rundt det da, litt skråblikk på det å være psykolog. Hva du gjør med oss å være psykolog.
Ja.
Og hva kanskje folk tenker om psykologer. Ja. Det er jo en del, man merker at det er noen tanker der ute. Eller noen, er du ikke enig?
Jo, liksom, absolutt.
Når du møter mannen i gata, for eksempel, husker du selv når jeg var mer ute på byen enn det jeg er nå? Så når du nevnte at du er psykolog, så må du stålsette deg, for da kommer det et eller annet.
Er det akkurat som at da kan det skje en av to ting, at enten så blir det liksom sånn, du leser tanker du, ja, altså litt, hva skal vi kalle det da, en eller annen sånn, det er en stereotypi der om at man, eller det er en forventning om at man liksom har en eller annen innsikt som ikke andre har, sant, og det er den ene av tingene som kan skje. Det andre er kanskje at det ligger en forventning om at man er en veldig sånn der varm og raus og åpen person, at du kan ta imot veldig mye, at du kan liksom snakke, nå kan jeg få tømme meg litt, på en måte. Litt sånn.
Ja, og jeg tror i begge gruppene så tror jeg det er, eller hos de fleste, at det er liksom noe litt sånn ubehagelig eller behagelig med tanke på at det er noen her som kan forstå meg. At det er liksom sånn, du ser noen som flytter seg litt sånn nervøst i stolen, og begynner å liksom le litt sånn, ja, altså, hvilken diagnos har jeg da? Ja. Det er liksom, det er kanskje...
Det er nerve i det.
Liksom. Det er nerve i det. Ah. Og så kan det være litt sånn, akkurat som at hvis du, ikke sant, møter en lege, så er det folk som tar seg friheten til å...
Se på det utslettet jeg har her på rumpeskinket.
Se på utslettet på rumpa mi her, lege. Sånn, at det kan bli litt i samme gata da.
Ja, men for oss er det, se på det utslettet jeg har på sjelen min.
Ja. Sine mørke.
Ja, så det er en ting. Og så blir jo vi så blir man også kanskje ofte møtt med at vi er litt sånn rare. For jeg ofte hører det at liksom, psykologvennene mine, de er de rareste eller de gærneste.
De er psykopatene.
Ja, nettopp. Og det spiller jo kanskje litt opp med den der floskelen at, eller kanskje ikke engang er en floskel, at folk begynner å studere psykologi fordi at de først og fremst skal fikse seg selv, at de har vanskelige ting de trenger å liksom forstå og jobbe med å fikse, og at liksom psykologyrket blir en måte å innrette hele livet sitt rundt det da, kanskje.
Ja, jeg tror det er noe i det. Jeg tror ikke det bare er en floskel.
Så her er det jo et litt sånn høna eller egge-aktig bakteppe, er man, altså blir man rar av å bli psykolog, eller er man rar som,
blir psykolog som oppsøker
som oppsøker dette her? Så det er et bakteppe, og så er det jo litt sånn der, hva er det å være psykolog? Er det en identitet? Er det en rolle? Er det liksom, ja, en egenskap eller en samling av egenskaper? Hva er det egentlig? Er man alltid psykolog? Er man liksom psykolog
9-4? Jeg ville kalt det en jobb, ja.
En jobb, ja, akkurat, ja.
Men det har gått så langt som å kalle det en jobb.
Åja, så du har det som, radikalt. Har du det som folk kaller for fritid?
Hvor du ikke er på jobb.
Jeg har hørt om det.
Altså at man ikke bare er jobben sin, er det du tenker på, at det er en avgrenset del av... Nei, jeg vet ikke om jeg egentlig har det, men i hvert fall, jeg har hatt det en gang.
Det er ikke heller.
Jeg hadde det for noen år siden.
Jeg begynte å bli litt sånn, ja, hva skjer her nå? Ble nesten litt sånn sjalu. Og så, jeg får behov for å spille litt ned at det er som sagt mange rare jobber der ute. Jeg tror det er mange jobber som er enda mer sånn inngripende enn hva psykologjobben er. Bare se for deg å jobbe på liksom oljeplattform og liksom være borte fra hele livet ditt, 2 uker i strekk, hva det liksom gjør med deg. Jeg tror ikke liksom, vi skal ikke overdrive det, men la oss ta dette her skråblikket litt på jobben vår da. Ja, det er et sånt begrep som kanskje har kommet litt inn i verden, som er psychobabble. Jeg vet ikke helt om jeg egentlig har en definisjon på det, eller vet helt hva det er, men det er et eller annet med at du kan sitte og snakke om, liksom sånne, bruke psykologiske termer, og snakke om ting på en så, jeg vet ikke, abstrahert måte, men med liksom psykologiske termer, at det nesten omtrent ikke har noen rot i virkeligheten lenger, men du kan liksom...
Du snakker det gjerd.
Snakker det gjerd.
Mener du det vi egentlig bygger denne podcasten på?
Det som her, jeg må passe meg litt, så ikke jeg utleverer metoden vår og får oss kansellert liksom, på...
Vi står nok i fare for å tråkke inn i psychobabble-boksen.
Hva er psychobabble da?
Nei, jeg tror du sa det ganske greit. Jeg har ikke noen annen definisjon på det.
Nei.
Men det er vel litt sånn, i verste fall, også i relasjon til andre mennesker, da, hva føler du at jeg føler om at du føler det du føler når jeg føler det?
Ja, nettopp.
Jeg blir irritert når du sier at det er sånn at du føler det når jeg gjør sånn, og så gjør det sånn at jeg blir sånn når du gjør sånn.
Ja.
Og at man kan bli sånn handlingslammet av å liksom bare skulle analysere og forstå, uten liksom, ja, men hva gjør vi med det da?
Ja.
Altså det kan... Det er sånn småtråd litt sånn i hverdagen, og det,
ja.
Jeg tror mange ser for seg også med psykologer, som det sikkert er noe sannhet i. Ja. Jeg tror jo spesielt sånn, som forelder for eksempel, da, så er det jo sant, heldigvis i dag mer vekt på at man skal forstå barna og møte dem på følelsene, og på en måte ikke bare sanksjonere eller slå ned på dårlig adferd på en måte, man skal forstå hva som ligger bak og alt det der. Og jeg tror det kan være litt sånn, ja, det er lett å tenke seg sånn parodisk da, at liksom en forelder som spør barn, en psykologforelder som sier sånn, ja, så hva er det du føler når du slår pappa da, Jens? Når du slår pappa hardt i ansiktet sånn som du gjorde nå, hva føler du på innsiden da? Føles å se pappa blø fra hodet?
Ja. Det er et godt eksempel, og så er det jo litt sånn, det kunne jo kanskje til og med vært litt nyttig, liksom, at det forhåpentlig setter i gang en eller annen sånn her skam, fordyper en eller annen sånn skamreaksjon inni lille Jens, da, på en måte. Det er en sånn her, ja, vi har en nerve her da, med at det både kan bli helt sånn, du kan bli litt lost inni det, på en måte, men at det også er noe litt sånn viktig og en
det,
litt
det er sånn noe viktig metode. Og så er det dette med doseringen av det som jeg tror folk reagerer på, da, at det, liksom, hvis det ikke blir grenser på det, så man ikke noen gang kan si nå holder det, eller slutt, for eksempel da, i barneoppdragelse, eller ja, at liksom det bare blir, ikke sant, forstå.
Ja, ok. Så, så psychobabble og liksom psykolog, blir man rar, eller man...
Hva tror du da, Nikolai? Du rar, eller ble, ja, når ble du rar?
Ja, fint at vi... At vi
eller først, du rar? Og hvorfor?
Nei, jeg ikke rar. Jeg det hele, eller unntak som bekrefter regelen, ja. Sånn jeg har forstått det.
Ja, det.
Nei, jeg er nok på mange måter rar. Det er jo litt, det er litt vanskelig å skulle liksom se seg selv fullt ut utenfra da. Ja, hva er min psykolog rarhet? La meg se litt innover her.
Mens du tenker, så kan jeg dele min rarhet da.
Flott.
Så får du slippe litt.
Jeg kan kjøpe meg litt tid.
Ja, det er vanskelig å si om denne, jeg tror alltid har vært sikkert litt rar, men jeg tror nok også, eller jeg vet jo at jeg har blitt rar etter å bli psykolog, i den forstand at jeg er nok mye mer, altså jeg er mindre sosial. Det merket jeg veldig tydelig når jeg begynte å jobbe som psykolog, at jeg hadde mye mindre behov.
Og det er du ikke får det at, et behov dekket i jobben nærmest, eller?
Ja, noen ganger liksom overdekket.
Overdekket.
Altså det er ikke det at, det er mange jobber med å snakke med folk, sånn at en kundeserviceansatt eller en butikkansatt snakker med folk hele dagen, så ja. Det er ikke noe unikt å snakke med folk.
Nei.
Men det er vel kanskje innholdet i de samtalene som er litt unike da, ja. At jeg bruker å si det som at det føles som at jeg har spist en bløtkake på en måte, i form av sosial, skal vi si, stimulans eller bare sånn sosial kontakt. Så når jeg kommer hjem da, så er det sånn, det er litt sånn stappmett på det området av, hva skal vi si, bare sosial, hva skal vi kalle det da?
Ja, hva kan det være?
Kontakt, jeg ville kalt det kontakt,
ja. Mm-hmm.
At det er ikke det at det kan jeg være litt sånn, at jeg bare trenger å være med eget hodet, og ikke i hvert fall inngå i sånn veldig mye med andre folk. Og samtidig, er det kanskje et paradoks da, for samtidig så er jeg nok også litt sånn at jeg blir så vant til å kunne snakke om alt, at jeg kanskje kan spørre folk om ting som ikke passer seg. Jeg kanskje ikke kjenner så godt, så kan jeg liksom spørre om litt sånn inngående ting, eller...
Ja, hvordan var oppveksten din? Hva slags tilknytningsstil hadde du?
Ja.
Hvilke traumer?
Hvilke traumer, ja.
Ja,
du slått, fordi... Ble du slått av din far? Det er sånn. Så jeg er nok litt dårligere på small talk.
Jeg skjønner si.
Men
jeg
kanskje dårligere på small talk, ja.
Også bedre på big talk.
Bedre på big.
Så det slår meg at det er jo, vi har jo i jobben vår og i de samtalene vi har i jobben vår, så har vi en veldig sånn berettigelse i å kunne liksom spørre om og også forholde oss til nesten hva som helst hos dem vi snakker med. Selvfølgelig så liksom gjør vi jo ikke bare det, vi jobber med å kunne tilnærme oss vanskelige ting i en liksom sånn trygg og varm kontekst på en måte, men likevel så er det en litt sånn berettigelse i at i mange tilfeller så vil vi at vi skal komme til noe av det mest private hos den andre, sånn at man kan skape en endring der da. Det bare er litt med hvilke liksom, psykologiske metoder man jobber etter, og hva slags jobb man har som psykolog, men det er ikke som at det inngår, i hvert fall i verktøysbeltet da, til psykologer, at liksom, en eller annen sånn der, jo, det kan være fornuftig at vi kommer inn på det aller mest private, at vi har en sånn berettigelse i å spørre og stille vanskelige spørsmål, og liksom, kanskje til og med av og til liksom presse litt, på det da.
Ja, og så er jo berettigelse til å stille diagnoser på alle vi ser.
Ja!
Så jeg har jo en sånn bok hjemme med hvor jeg liksom fører inn da.
Ja. Postmann.
Postmann, og... naboene mine, de butikken, familiemedlemmer, kollegaer.
Ja. Ja.
Og så oppdaterer jeg sånn jævlig da, ja, mens jeg ser nye trekk og sånn, sant? Sånn at det er godt å holde styr på det.
Ja. Absolutt.
Hva som rører seg rundt i nabolaget. Og...
Det må man
gjøre. Ja, absolutt. Ja,
her kan det være lurt å si at dette er selvfølgelig bare tull.
Det kan være tull.
Det kan. og ikke noe vi heller... Jeg vet ikke, dette med diagnoser, det er noe som skal gi en eller annen retning, og det, av og til er det en inngangsbillett til rettigheter og sånn. For meg er ikke det så veldig interessant utover det.
Men jeg tror det bildet av psykologen som sitter og noterer ned i boka si diagnosene til alle utsatte,
det lever liksom, der ute.
Det tror jeg lever ganske godt, altså.
Ja.
Og det er i hvert fall det inntrykket jeg får når jeg blir litt bedre kjent med nye mennesker, at de... Det er liksom litt med sånn latter bak, men det er noe litt sånn der, noe redsel i øynene også, sånn, haha, så, så hvilken diagnose har du satt på oss nå da?
Så mens du fortalte litt om din rarhet som har blitt formet av psykologrollen din, at du blir enda mer sånn big talk-orientert og kan nesten stille upassende direkte spørsmål, det kan nok hende at jeg også... at jeg også havner der. Det er jo som sagt litt sånn vanskelig å se meg selv utenfra, men jeg tror kanskje ikke at det er så ofte at jeg havner der, at jeg kanskje kjenner meg enda mer igjen i det du sier med at jeg liksom er litt sånn der mett når jobbdagen er over, og at da har jeg enda mer behov for bare ren og skjær small talk, og at liksom hvis noen vil inn i store personlige temaer eller inn i dette her med hvordan det er å være psykolog, så kan jeg liksom være litt sånn avskjærende med det. Jeg har liksom den standardsetningen hvis jeg er på en fest og noen spør analyserer du alle du møter, at jeg sier
hold kjeft, tror du da. Ikke si det der.
Ty ditt fantepakk. Nei, at jeg sier ja, jeg er jo ikke på jobb nå da, eller et eller annet litt sånn litt mer diplomatisk. hvor var jeg?
at du var litt sånn
jo, nett, sånn. At jeg nesten så jeg føler meg mer i den andre grøften, at jeg liksom synes det kan være veldig deilig å bare snakke om fotball eller et eller annet sånt, og at kanskje, og så kan det hende at for min del, de store temaene som man liksom blir litt sånn, de klistrer seg litt til oss. Jeg føler det er noe, det var litt det du sa, at de store temaene klistrer seg litt til deg.
Ja. Utdyp litt, hva mener du?
Ja,
at klistrer.
At vi blir litt magneter for sånne store temaer, da. Hvordan har vi det med hverandre?
Ja, at man kan undre seg litt mer over hva som skjer egentlig, ja. Rundt den, eller?
Ja, nå ble det. Nå står jeg litt i fare for å havne der hvor jeg var veldig mye i forrige episode, hvor jeg ikke ga... Hvor jeg overrumplet deg med ting jeg sa som ikke ga så mye mening for deg, husker du det?
Ja, det kan bare at, at du er mye smartere med Nikolai.
Så det er ikke det er jo åpenbart, men akkurat her kan det hende at jeg bare skal liksom... vokte mine ord. Neida, at jeg bare skal...
Slutt å snakke.
Neida, at jeg skal bare liksom gi deg tankene mine i en mer sånn gjennomtenkt fasong. For at det var noe litt sånn fint med det, at store temaer klistrer seg til oss. Men at liksom hvordan vi, kan det være noe med at hvordan vi har det, at det er en sånn viktighet i det, at det er ikke like viktig for oss psykologer liksom hva som skjer og hva vi gjør, og det er liksom... Det styres enda mer av andre ting enn av oss selv, da. Og at vi blir mer sånn opptatt av liksom våre indre reaksjoner på hva som skjer.
Ja, ok.
Så du har et smil på lur.
Nei da. Forstår det riktig hvis det er liksom at vi blir mer opptatt av vårt indre liv enn det som skjer rundt oss sånn rent fysisk, på en måte.
Ja. Jeg vet ikke hvor store temaer det nødvendigvis er, da, men kanskje vi ikke blir helt kloke på dette her. Jeg hadde uansett et annet poeng, da, men men hvordan vi har det, og hva slags friksjon opplever vi rundt hva som skjer med oss, og at det finnes ordentlig vonde og vanskelige ting der ute, og at vi går igjennom liksom masse lidelse som mennesker, og at liksom dagen er fylt av en viss porsjon av lidelse, og at liksom ting som skjer med oss kan ha vonde, kan gi oss vonde følelser og opplevelser, og at vi som psykologer kan jo jeg opplevde at det var litt det du sa, at du kan bli litt sånn upassende i å spørre litt sånn.
Jo da, det...
Hadde du en vond barndom, eller har du det vondt om dagen? Klarer du deg i jobb, eller begynner du å...
Blir mer orientert mot de store tingene på en måte, og jeg merker jo også at jeg har nok også bare mindre interesse av litt sånn mindre ting, hva kan jeg kalle det for noe?
Ja.
At jeg tror, det kan være bare aldring da, sant? At man, men jeg, at det er faktor aldring, ja. Om det er fordi at jeg er psykolog eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg tror nok, det er ganske sånn, mange som beskriver det av de psykologene jeg kjenner, at man mister litt mer interessen for litt sånne hverdagslige ting. Det er jo liksom hvis du, jobben din snakker om, liv og død temaer på en måte, liv og død og de vanskelige store tingene, så er det liksom, det falmer litt med det der, hvilken farge man skal på kjøkkenet kanskje da, eller det blir litt sånn, dette litt mer av lasse på, kanskje litt mer, at man, ja, mister litt mer interessen for det, og slett. Det falmer litt, og det tror jeg ikke bare gjelder psykologer, det er sikkert med leger, og i det hele tatt, når du jobber i et felt hvor du er nære de store tingene, så blir kanskje litt av de mindre tingene litt mindre interessante. Og da kan det bli litt rar også, ikke sant? At man ikke helt klarer å kanskje koble seg på.
Ja.
Hvordan det er i... Mer sånn hverdagslige ting. Eller sånn, det er for noe jeg kan kjenne meg litt igjen i da.
Ja. Og så føler jeg at det kan være kanskje desto mer befriende med de her bittesmå tingene for min del. Da. At der er vi kanskje litt sånn ulike, at det kan være to grøfter. Og dit jeg var på vei, så var det at kanskje ser jeg at humoren min, der kan det være store temaer som jeg liksom, som jeg vitser mer med, eller som liksom humoren kan bli enda mørkere, eller enda mer sånn, der har jeg liksom et, akkurat som at der er det noe som driver og jobber da, i en litt sånn der, jeg trenger å pakke ting i en litt sånn morsom innpakning på et eller annet vis, bare for at det har klistret seg ved meg, det har heftet seg ved meg, og så trenger jeg bare liksom, ja, le litt rundt og bare liksom bearbeide litt på den
måten. Ja, er det en måte å riste litt av seg også på en måte, tror du?
Ja, riste litt av seg, og sikkert ofte litt sånn der, sikkert ofte en litt sånn, undertrykkelse, eller liksom, ikke undertrykkelse blir feil, liksom ikke forholde meg litt mindre til det, eller forholde meg til det på en litt sånn...
Liksom bare humor.
Ja.
Men er ikke det veldig... Så når du tenker på kollegaene våre og de vi kjenner blant psykologer, er ikke det litt sånn ganske vanlig at man har litt mer sånn galgenhumor og...
Det er grunnet.
Jeg synes i hvert fall de jeg kjenner så er det ganske... Ja.
Og så vet jo ikke vi så mye mer. Vi kjenner i hvert fall ingen andre bransjer så inngående som vi kjenner vår egen da. Så med fare for at liksom, at andre bransjer, at det kanskje er helt vanlig da. Så vi er jo først og fremst mennesker, og dernest psykologer, vet du, Aksel, må huske på det.
Jeg vet ikke om jeg er enig i det premisset, men jeg kan for syns skyld være med.
Ja. Så vi begynner å liksom, vi begynner å ha jassa en del rundt spørsmålet, blir vi rare eller er vi rare som psykologer? Og så kjenner jeg at jeg blir litt interessert i, det er jo ikke bare rarhet, men jeg opplever at det er mye vekst, at jeg har vokst ganske mye da, på det å være psykolog, selvfølgelig gjennom å tilegne meg mye kunnskap, liksom først og fremst på studiet, må pløye seg gjennom en del bøker der, som kommer med en del nye perspektiver på ting, og en del liksom kunnskap man har jobbet seg i tidlig frem til.
Kan ikke du, eller vet, kan du klare å beskrive litt av hva du føler har vært liksom vekst?
Ja, for det var det jeg satt litt med, at det er, ok, nå kommer jeg til å stå, nå må du ha tålmodighet med meg og bli med på en liten reise.
Jeg skal bli med.
For at det var et, det er en film som jeg tror veldig mange har sett, og som har fått liksom en del referanser i populærkulturen etter seg.
Ja.
Det er filmen The Matrix. Jeg satt nå og bare tenkte litt at det å bli eksponert for en del liksom, kunnskap om våre menneskelige følelser, og liksom bli tvunget litt inn i et perspektiv hvor det at følelsene våre er viktige, de er i seg selv viktige, på en måte. Det er viktig hvordan vi har det, ikke bare som et middel i at vi skal prestere bedre, eller at vi skal nå et ytre mål, eller, men det er faktisk viktig til enhver tid gjennom livet, hvordan vi har det, og hvordan vi forholder oss til andre, og relaterer til andre og til oss selv. Det er en litt sånn, uten at det er et spesifikt øyeblikk, så er det en litt sånn Matrix-opplevelse, sant? I det Morpheus presenterer for Neo. Du kan ta den blå pillen. Mm. Er det ikke den blå pillen? Da fortsetter alt som før. Mm. Eller du kan bli med meg ned i kaninhullet på den røde pillen. Mm. Og da kommer ingenting til å være det som det var før. Det er litt sånn at liksom, hva skal vi si, anskuelsesformen, er det et ord jeg slipper unna med? Liksom måten jeg...
Du får tillate det.
Måten jeg ser ting og opplever ting endrer seg liksom litt sånn fundamentalt ved at følelsene mine plutselig skal være enda mer viktige, og at følelsene til de rundt meg skal være enda mer viktige, eller liksom det bare blir sånn det blir. For jeg har nok sikkert vært en ung mann som ikke har liksom ansett mine følelser som liksom nødvendigvis så veldig viktige, utover at de liksom er et middel mot noe, eller at de liksom har vært støy mot
enten til hindring eller til drahjelp mot noe.
Ja. Mm. Eller at liksom, eller at det har vært kanskje litt sånn begrenset hvilke følelser jeg har skullet kjenne på, og så er det mange følelser som da har blitt støy mot det, at da gjelder det bare liksom, hvis jeg var litt inne i det med sinne sist da, at hvis jeg kjente meg liksom litt sånn sint eller forulempet eller noe sånt, så var det kanskje mest av alt støy, og at det gjaldt liksom kanskje mer enn å lytte til det og finne en måte å ta litt tak i det, at nå kanskje har noen tråkket over grensene mine, så gjaldt det å liksom pakke det vekk, eller få det vekk, uten at det ble en sånn invitasjon til at jeg skulle liksom, ja, være litt sint og se litt hvor det tar meg da, på et vis.
Ja, litt sånn at i stedet for at sinne bare er i veien for å bevare den gode stemningen, så kan det være...
Ja, det kjenner jeg meg litt igjen i, at liksom, det er sånn der... Det er litt sånn et imperativ om at det skal foreligge en god stemning, og så skal jeg og alle skal helst liksom pakke litt vekk sin liksom sånn selvhevdelse, sånn at man bare kan ha en god stemning. Mm. Det er ikke noe i veien med god stemning, men det kan jo bli litt sånn undertrykkende, eller litt sånn klamt, liksom. Mm.
Så for deg så var det en sånn dramatisk skifte da, høres ut som sånn...
Jeg la det i hvert fall frem som et dramatisk skifte, og så har det nok skjedd veldig sånn veldig gradvis.
Det var ikke et øyeblikk hvor du liksom gikk i The Matrix, så nei, du kan huske.
Nei. Altså, samtidig så ser jeg jo kanskje noen sånne veiskiller da, noen ganger hvor jeg liksom har kanskje på et eller annet vis kunnet slippe ting mer til. Jeg vet ikke om det er noen sånn noen episoder som blir meningsfulle å liksom hente frem. Ja, jeg tror kanskje ikke det på sånne fot. Ja, men litt sånn hvordan jeg forholder meg til meg selv, til mine følelser, til mine opplevelser, hvordan jeg da også opplever at jeg blir en mer sånn, en bedre person.
Ja, en bedre person, hvordan da?
Ja, i relasjon til andre.
Ja, hvordan da? Hvordan blir du bedre i relasjon til andre?
Hvis mine følelser og opplevelser ikke er viktige, da blir det vanskelig å liksom fullt ut la andres opplevelser og følelser være viktige, på et eller annet vis. Hvis det er anskuelse for meg at mine følelser er ikke så viktige, så blir det vanskelig å liksom...
Det blir andre selv ikke så viktig, sant?
Ja, ja. Så Så jeg har jo blitt en sånn moderne Gandhi, den Mor Teresa-person, som... Du er enig i det, at jeg er jo Jeg har jo... Neida, jeg måtte bare ta litt brotten av at det er litt sånn selvforherligende. Nei, men jeg håper og tror at, liksom, at det er dit jeg er på vei, da.
Ja, ja.
At det liksom... Hva kan man si der? Det er litt, ja, litt paradoksalt at gjennom at jeg egentlig... Ta meg selv mer på alvor.
Eller mer egoistisk egoistegn, for det kan jo føles som en egoisme.
Ja, ja, ja.
Så det er kanskje mer noe som...
Så blir... da blir liksom... Følelser mer viktige. Da blir da opplevelsene mer viktige da, for... ja, i fellesskap med andre.
Så, men, så er da... Du skal si at lærdommen er det at ved å bli mer egoistisk, så blir du mer som Gandhi, da.
Ja.
Nei, da. Nei, da. Nei, men jeg er veldig med på det du sier, Nikolai.
Ok, takk.
Absolutt, jeg, takk, ville bare, jeg måtte bare...
Jeg måtte holde meg litt på pinnbenken.
Men jeg, absolutt, jeg, det er veldig med. Jeg tror det, altså jeg kan skjønne meg veldig enig i det.
Ja.
Absolutt. Mm. Og at det er liksom, for meg også var det nok, jeg også har vært en ganske dyktig undertrykker. Av,
det er noe med oss menn at vi blir liksom så, kanskje er vi litt sånn, jeg vet ikke, er vi litt siste generasjon av menn som veldig aktivt har blitt sendt inn i en sånn der verden hvor store gutter gråter ikke og menn skal være sterkere. Ja, det er kanskje ikke det, helt det vi ser heller i populærkulturen med liksom generasjon. Nei, generasjon blir feil.
X-Y-Z.
Ja, men med alfa-mail, beta-mail, nei, et eller annet sånt.
Hva er det at...
Det er et eller annet med sånn der, det er noen sånne strømninger nå med at hvor gutter skal være veldig sånn usårbare, og at de har
Christian Bale's... Ja, det er, ja. Tate og så videre.
Ja, American Psycho og
Jeg tror det er sånne ulike strømninger parallelt, ja. At det er liksom både og... Men så jeg tror ikke det er forsvunnet, ass. Men jeg tror det kanskje det blir nok gradvis litt mindre, men samtidig, som du sier, så er det jo motstrømmer, sant? Det er nok mer sånn at gutter skal kunne gråte, og så er det samtidig dette med det litt liksom macho-oppstrømningen, kanskje med disse her TikTok-gutta. Så det er nok litt sånn ulike ting samtidig.
Ja, tydeligere stemmer vil gi en litt sånn tillatelse til at menn skal kunne føle mer også på de sårbare følelsene, og så kanskje en tilsvarende motstrømning, som liksom bare...
Men jeg kan i hvert fall veldig...
Ja, fortell litt om deg.
Kjenne meg enig i det der med, som du sier, med det å være ung gutt, ung mann, ungdom, og i den guttingen jeg på en måte var i da, som ung, så var det ikke sånn at vi snakket om hvordan vi hadde det. Det var mer sånn banter i så fall. Det var mer sånn at det var noe man kødda med.
Ja.
Hvis noen var suttret det, eller sånn, så var det liksom, det var lettis, ikke sant? Så det var nok, så det er liksom bakteppet mitt sosialt, kanskje. Ikke bare det da, men i stor grad så vil jeg nok si at det var veldig sånn klassisk gutta-krutt. Og... så det for meg, og det har nok formet meg, det med psykolog, altså det er vanskelig å, hvis du hver dag i jobben, som premiss på en måte, jobber med at hvis folk skal åpne seg opp for deg, at det skal hjelpe de, og at det er en sunn ting da, så det er nesten mulig at det ikke flytter inn i livet da, for å gjort det for meg da, at jeg er nok mye mer komfortabel med å være sårbar, med venner og med familie og med folk rundt meg, og jeg er mye mer noe jeg liksom, leter etter også, når jeg skal, eller når jeg, hva skal jeg si, hvis jeg skal ha liksom en nær relasjon til noen, så er det liksom, så er det for meg en helt sånn naturlig at man da skal kunne snakke sammen om de viktige tingene, og man kunne dele ting, og være sårbare på en måte med hverandre. Det var nok ikke før, det var nok kanskje mer motsatt. Sånn at,
har du eksempler på det liksom? Enten om det er minner eller... Ja, kjenner meg veldig...
Nei, det blir bare mer sånn... Jeg vet ikke om jeg har noen veldig gode eksempler, men det blir bare sånn generelt at som ungdom, ung voksen, ikke sant? Så var det mer sånn... hvis det var noe som var gærent, så skulle man liksom le av det, eller liksom bare heves over det, kødde med det. Det var den følelsen jeg hadde i hvert fall da. Og at nå er det litt mer sånn at... Ja, hvis det er noen som ikke er med på å kunne snakke om de tingene, så blir det liksom litt mindre engasjert i relasjonen.
Skjønner, ja. Nå står jeg for å kuppe litt din egenterapi, din sengse. Så ja, det bare dukker opp noen minner. Det er ikke viktige minner, men du dukker opp minner når jeg har vært i intens kjærlighetssorg, og liksom bare holdt, liksom tenkt at det er ikke en viktig ting for andre. Det må jeg bare holde inni meg, og at jeg bare holdt det inni meg helt til det punktet hvor jeg bare har følt meg nesten helt sånn gal på en måte, eller at jeg bare vibrerer, og at det bare tvinger seg fram, at jeg må liksom bare ringe noen og nærmest si sånn, du, jeg holder på å bli gal, eller...
jeg ser det for meg.
Ja, ok, la meg hjelpe deg og bare spore deg litt tilbake, samt at i din gjeng så var det liksom, ja, gikk man og brygget på noe, så var det lettis.
Ja, det var litt sånn at man faktisk, jeg har ikke noen sånn veldig konkret eksempel, men jeg husker liksom en venn som var liksom lei seg for en dame, det skjedde noe med, dama var glad, liksom forelsket i da, og så var det noe man kødda med, på en måte, at han hadde dritet seg ut med henne, liksom, og det er liksom, det er sånn øyeblikk som for meg er litt sånn, ok, da vet jeg hvor landet ligger på en måte.
Det forteller han saker og ting om hvordan, hva som aksepteres av hans sårbarhet på en måte, eller hva som blir møtekommet av hans sårbarhet, og så er det også et eksempel for dere andre, liksom. Ok, jeg skal ikke gjøre det i samme tabben som Christian, liksom.
Nei. Ja. Så det har nok sikkert formet meg en del, og det tror jeg former mange unge menn, og sikkert mange unge damer også, at spørsmålet om man er med, og så selvfølgelig av foreldre også, sant? Det gjelder både foreldre man vokser opp med, og venner man vokser opp med, hvordan man forholder seg til hverandre, og opplevelser og sånn.
Ja.
Og jeg tror nok at jobben min har vært med å skifte fokuset mitt der, og hva jeg vil ha ut av relasjoner til andre, da. Mm. Og så tror jeg nok det også snakke videre på dette om hvordan det har formet oss, så tror jeg nok også det har gjort på en positiv måte at det har gjort at jeg har mindre kynisme, eller mindre, kanskje mindre dømmende da. Mindre
så
dømmende.
Du også er en sånn
moderne Therese? Ja, så en slags Therese. Gandhi. Jeg vil heller sagt Gandhi.
Da tar jeg Therese.
Ja, du tar Therese. Fordi det som gjør meg til Gandhi da, det er det at jeg aldri dømmer noen. Aldri. Jeg har aldri dømt noen siden jeg ble psykolog.
Ja, men det er jo i jobbeskrivelsen.
Det er jobbeskrivelsen, ja.
Vi måtte vel tatt fra deg lisensen, tror jeg, hvis
absolutt.
Det kom fram noe.
Da er det jo det prøvet ut. Mm. At det liksom, sånn at du jobber jo med folk som har gjort ferdige ting, folk som på en måte fort kan bare ses på, beskrives som gåstein ferdige mennesker, eller et eller annet sånt. Og så i den jobben vår, eller som psykolog da, så merker jeg jo det at man kommer liksom bak det da, og ser mer enn de vonde tingene som ligger bak.
Mm.
Så det blir liksom et mer sånn, jeg føler at jeg, ikke på en daglig basis, men ofte jevnlig ser at det er alltid en grunn da. Mm. Så det er ikke bare en sånn tanke som jeg tenker, som bare har blitt en sånn forståelse, men det er litt mer sånn en erfaring også, at det er alltid en grunn, som jeg på en måte føler at jeg alltid vender tilbake til jobben, at når du blir kjent med folk over tid, så erfarer du at det er alltid en grunn til at de har opptrer på den måten, eller at de har det på den måten, eller at de fungerer på en sånn måte. Ikke at de trenger å unnskylde adferden deres, men at det liksom er en grunnleggende forståelse av at det er ting som har ført folk inn i de mønsterne de har, i den adferden de har, og inn i de vanskene de har.
Ja.
Som egentlig ganske sånn fin, synes jeg.
Ja.
Og jobbet både i barnefeltet og i voksenfeltet, så ser jeg også, det er ganske lett å se liksom hvordan, ja, de barna som er liksom litt på feil, eller på dårlig kurs da, ikke sant? Som er liksom kanskje litt på vei til å få liksom problemet at ferd faller litt utenfor, ikke sant? Det sosiale begynner å utagere, eller på andre veien stenger seg helt inne, og blir liksom mer sånn isolerte, og så kan man liksom se for seg hvordan den utviklingen blir til disse voksne, som det kanskje i verste fall kan være vanskelig å forstå, eller vanskelig å like. Og når man ser barna, liksom i jobbet som barnepsykolog, så får man lettere å få den empatien da, med de voksne, for da ser man liksom hvor det kommer fra.
Ja, det kan jeg kjenne meg igjen i det. Og det tenker jeg er en veldig fin ting, og en ting som gjør oss veldig sånn, veldig i stand til å Og liksom gjøre gode ting som gir gode endringer, på en måte, og sender ting igjen fra å være i en destruktiv kurs til å være i en god, på en bedre kurs, på et vis, liksom. Atferdsvansker og vold og den type ting, det å liksom slå knallhardt ned på det med korreksjon og sånn, det har absolutt sin plass. Og så kan det være litt sånn der, det kan være gi enda mer fundamentale endringer, det å møte det med en forståelse liksom, og en klokskap, da, på et vis. Det kan liksom, for at det å liksom slå knallhardt ned på noe, har den konsekvensen at det, liksom, det stopper kanskje adferden eller tendensen, men det gir også mange sånne bivirkninger, som at den som blir slått knallhardt ned på, føler på liksom skam og ydmykelse og bli gjort liten, som kanskje er liksom enda mer av det den personen allerede føler på, som liksom har som gir et eller annet opphav til den destruktive adferden, da. Sånn, så det er en del av det, at det kan liksom, det kan være en veldig god måte å liksom jobbe mer, enda mer sånn, med enda mer forståelse, og jobbe enda mer fundamentalt. Men så kan det jo også, litt der vi var i begynnelsen med psychobabble, at det kan jo også bare bli en sånn der passiviserende tilstand, at alt skal bare forstås, og at det er nærmest de som står for den destruktive adferden, og overgriperen som er liksom offeret, på et vis, eller det kan bli en sånn der, du står hele tiden i fare for at det bare blir en sånn passiviserende...
Ja, at det ikke blir holdt ansvarlig, da, sant? At det blir en unnskyldning med en forståelse.
Ja.
Kanskje? Ja, det tror jeg er klart.
Ja, så fint, det er litt den der... som du beskriver som mindre kynisme. Og så satt jeg også og tenkte litt at en annen ting som jeg tenker gir en kilde til vekst i jobben vår, er det at vi er litt sånn tvunget til å bruke oss selv, og det å bruke hele oss selv litt som våre redskaper, da. Vi kan ta en analogi der, eller en metafor, en analogi blir det vel, på at legene, der er det litt sånn, det er enda mer åpenbart at de bruker en del sånne instrumenter, på et vis. Det er ingen som forventer at en kirurg skal klare å fjerne blindtarmen din hvis han eller hun har en sløv smørkniv, på et vis. Eller at liksom en snekker uten noe, som bare blir jaget opp av senga si midt på natta uten noe verktøy, skal bygge et hus, på en måte. Lykkes jeg i
ja, jeg ser det.
Okay, takk ja, for det. Og på samme vis så er det liksom, eller på samme vis, men også litt på motsatt vis, så er jo vi psykologer avhengig litt av jobben vår og hva vi holder på med, men verktøyene våre er kanskje ofte enda mer inni oss, og verktøyene kan jo være liksom vår empati, evne til å skape et sånn ordentlig trygt og varmt sted, samtalested, hvor den andre kan liksom kjenne at det er greit å åpne seg opp og se nærmere på de tingene som er vanskelige, vår liksom sånn nysgjerrighet, vår ikke-dømmende holdning, på et vis, men også vår kunnskap, da, om ulike ting, at det er liksom litt mer våre verktøy. Og da er det jo litt sånn, da er det akkurat som at vi tvinges liksom litt inn i at hvis noe, hvis vi møter noe som, hvis vi støter på et tema i en samtale med noen som vekker kanskje vår frykt, liksom, hva betyr dette, eller vår avsky, liksom, oi, det der synes jeg var en ordentlig kjip ting den personen har gjort, på en måte, at da liksom tvinges vi enda mer inn i sånn der, i å finne fram liksom nysgjerrigheten og empatien og forståelsen vår, da, på en måte. Følger du meg der? At det gir en litt sånn kilde til en vekst inni oss.
Absolutt. Jeg opplever jo at verktøyet vi bruker er vel vår egen psyke, på en måte, eller vår egen psykologi, da.
Og at det er akkurat som at Kanskje egentlig enda mer, kanskje poenget mitt var enda mer at det vi tvinges til er å ta veldig sånn fundamentalt stilling til oss og andre i enhver situasjon. Vi er hele tiden nødt til å forstå i denne samtalen og i dette temaet vi snakker om nå, den følelsen jeg sitter og kjenner på nå, er det på en måte den andre, eller er det meg? Er dette her noe den andre vil møte i alle relasjoner eller alle situasjoner den personen inngår i, på en måte? Mm. Eller er dette her jeg sitter og kjenner på noe som først og fremst handler om meg, på en måte?
Mm.
Hvis jeg sitter med
hvis du for eksempel blir irritert for måten andre personen opptrer på,
ja.
Er det liksom, handler det om at irritasjonen er mer noe du har i deg, eller er det noe den personen på en måte vekker i folk generelt sett?
Ja, så la oss ta et eksempel at hvis jeg snakker med noen, og så er det litt deres prosess er å finne fram til enda mer sinne, liksom. Det er det som er litt sånn viktig og nyttig for dem, det er å finne fram til et sinne som har vært litt sånn innestengt inni dem. Og så sitter jeg med min historie, og hvor sinnet skaper veldig mye sånn her frykt og veldig sånn her, å nei, det må vi ha litt sånn vekk her, vi skal jo ha god stemning på en måte. Mm. Og så sitter jeg da litt sånn, på et eller annet indirekte vis, så er det noe inni meg som begynner å jobbe mot at, oi, dette må vi ha bort, det som skjer her nå. Ja.
Mm. Så kan det, så for, det i verste fall forringe
den prosessen, personen, ja. Og at vi liksom, det beste er hvis vi liksom er såpass avklart med at ok, det som skjer her nå, det handler ikke så mye om meg, og den følelsen er liksom sånn, liksom fortrengelse eller frykt jeg kjenner nå, det handler om min historie, den er ikke så relevant akkurat nå, for at nå handler det om at denne personen her har funnet fram til et veldig godt og sunt uttrykk for sinne opp mot noe, en urett som har blitt begått mot den personen. Mm. Flott, det skal vi liksom bare ha fremme her nå. Det skal vi... Følger du meg
ja da.
Der? At, ble det psykobabble? Det er jo litt psykobabble.
Ja, men det, jeg tenker det er vel det vi, som jeg sa, det tror jeg er det vi holder på med her. Ja. Så vi får bare embrace it, ja. Jeg tror det kanskje er for meg det du er inne på, noe av det som jeg synes er mest interessant og på et personlig plan fint med jobben, at jeg tror kanskje jeg har sagt i en annen episode også, men at hvis min syke eller min psykologi er verktøyet mitt, så er det viktig at jeg holder den verktøyet mitt i god stand, da. Og at ja. Ikke sant, det er viktig at snekkeren har slipt sagen sin, eller har en sag som ikke er rusten. Samme blir det liksom for min del, da.
Ja.
Og at på et vis så blir man noe bedre og bedre til å bruke sagen også.
Ja.
Det blir lang sammenligning, men... Men ja.
Sagen blir etter hvert til og med en sånn sirkelsag, den manuelle sagen, en sirkelsag, og så plutselig
ja,
starter jeg et sagbruk.
Ja, sagbruk. Ja, men ja, jeg synes det egentlig er ganske fint på en måte, at det blir sånn, det er veldig, du på godt og vondt så bruker du deg selv, og ja. Det er vel det som gjør det til, for meg i hvert fall, så givende og rikt, og så er det det som også kan gjøre det, som jeg sa, at man på en måte bare blir stappet når man kommer hjem, på en måte. Og nå orker jeg ikke mer ja. Folk.
Og rar.
Og rar, ja. Og rar, og litt sånn rar, snodig, isolert sagbruk. Det regner med å være forståelig for alle. Ja.
Ja, jeg tror vi...
Har vi tømt det temaet nok nå, eller?
Det var det jeg satte... Følte meg litt sånn når du sa at man kan føle seg mett, så satt jeg og følte meg litt sånn mett og ferdig.
Jeg tror ikke jeg slutter på det. Følte det med isolert sagbruk, synes jeg var en fin ting å slutte på. Det var et vakkert og veldig positivt.
En sånn gammeldags sagbruk nede ved Akerselva.
Slitent
sagbruk, ja.
Vi har vel konkludert med at ja, vi er harde.
Ja.
Weird and proud.
Weird and proud.
Ja, kan vi ikke bare si det sånn da?
Ja, født sånn og blitt sånn.
Født sånn og blitt sånn.
Ja. Ja, og så får vi bare gjøre det beste ut av det.
Får gjøre det beste ut av det. Gjør så godt vi kan. Ja. Kan ikke be om noe annet. Ja.
Takk for praten.
Takk for praten.
På gjenhør.
På gjenhør.
Hvis du vil vite mer om IPR, som sponsorer denne podcasten, men som også er det stedet hvor både jeg og Aksel jobber, så kan du altså gå inn på ipr.no eller finne IPR på Facebook.